Ngayon ay ating makakapanayam ang executive officer ng Darwin Community Arts na si Ginoong Christian Bong Ramilio. Bilang isang pinuno ng komunidad sa sining at kultural na pagsulong sa Australia, maaari po ba akong humingi sa inyo ng pananaw ninyo ukol sa mga ilang issue tungkol kay Duterte sa loob ng isang daang araw niyang pagseserbisyo bilang pangulo sa Pilipinas? Yung unang issue na gusto ko pong hingin ng opinyon mula sa inyo, yung anti-drug campaign ni Pangulong Duterte, kung saan po tumaas yung mga extrajudicial at vigilant killings. May mga Amerikanong namumuhunan ang labis na nababahala dito. Ito rin ay kinwestiyon ng iba't ibang organisasyon tulad ng UN, EU at ng Estados Unidos, partikular sa usapin ng karapatang pantao. Ano po ang pananaw niyo ukol dito?
Hindi tama ang war on drugs. Hindi ako sang-ayon sa war on drugs. Meron namang mga alternative tulad ng mga sinasabi ng ibang journalist. Isa o dalawa na posible yung harm reduction approach o yung pagtingin sa drugs as a health issue rather than a criminality issue.
Mm-hmm.
Posibleng maganda rin yung mga alternative na yun. Hindi lang puro patayin ang mga addict o patayin ang mga pusher.
Mm-hmm.
Kasi gera yan eh. Pag gera, una parang ninonormalize mo yung patayan. Kasi gera eh. Ikalawa, yung collateral damage, diba, maraming mga inosenteng posibleng madamay o talagang nadamay. Tapos anong gagawin mo sa prisoners of war? 700,000 na ba ang sumuko? Wala namang facilities para sa kanila. Kasi kung gera yan at meron kang prisoners of war, you are also obliged to treat them humanely. Walang rehab, wala eh. Mm-hmm. Although, of course, ang tingin na iba, hindi naman human yan. Sabi ni President Duterte, hindi naman human ang mga addict. I disagree, of course. Tingin ko human ang mga addict. Sabi nga nung ibang commentator, ang problema naman yung roots. Bakit mayroong addiction o usage? Socioeconomic issues, cultural issues. Yun ang pagtuunan ng pansin. Sabihin, may nabasa lang ako kanina, baka nalilimutan na yung war on poverty. Ang issue na dapat mas pagtuunan kaysa yung so-called war on drugs. Bloodlust ang nangingibabaw, yung puro pagpatay. Ang bukang bibig na lang, papatayin kita, ganun.
Mm-hmm.
Parang utak pulbura, kumbaga ang termino namin dyan, nung 80s and 90s, barilin na lang yung mga hindi mo kasundo. Hindi magandang approach yun.
Okay. Yung sunod na issue naman is yung declaration of the state of lawlessness. Dito po iba-iba yung pananaw ukol dito dahil sinasabi ng iba na ang pagtulong ng Armed Forces of the Philippines sa pulisya ay sadyang nakakabahala dahil sa iba ang approach ng mga militar kung saan sila ay gumagamit ng puwersa upang sugpuin ang kalaban habang ang pulisya naman ay nakasunod pa rin sa human rights framework. Ano po ang tingin niyo dito?
Naalala ko, of course, kasi lumaki ako sa martial law panahon ni Diktadurang Marcos na ang police at militar noon, ang pangunahing nagbabiolate ng human rights, sila ang pangunahing nasasangkot sa mga alleged massacre at hamleting at bombings laban sa mga Pilipino. Hindi pa naman purely ganun ang nangyayari ngayon sa armed forces at sa police. By their own admission, si General Del Rosario, there are many corrupt police officers.
Mm-hmm.
Tapos palagay ko sa AFP, may mga so-called scalawags pa rin. So, of course, ako ninenervyos ako tuwing pinag-uusapan yan dahil Marcelo baby ako. I remember kung paano na abuso o paano na bago in the first place ang orientation tsaka role ng mga persang yan at paano na abuso ang kanilang power over the citizenry. I do not want that to be repeated.
So you're against Marcos being buried sa libingan ng mga bayani?
Oh yes, yes. May pagka-symbolic kasi yung usapin na yan. Sabi nung iba, hindi lang naman bayani nakalibing doon. May mga masasamang taong nakalibing doon. Pero in terms of yung symbolism, ano yung libingan ng mga bayani yan? Ngayon, it is named that now. So if you want to keep it that way, bakit mo pararangalan yung isang tao na proven naman na malaki ang mga atraso sa ating mga Pinoy? Para lang klaro, kung libingan ng bayani yan, di bayani na lang ilibing diyan.
Mm-hmm.
Wag si Marcos. Hindi naman siya bayani.
Mm-hmm.
Ewan ko kahit nga yung claim niya na bayani siya ng World War II is disputed by the US military itself.
Mm-hmm.
So, wag nang ilibing ang hindi bayani doon.
Okay. Susunod na issue, yung pagpapakilala sa Pangulo sa pandaigdigang entablado. Ito yung dumalo siya sa ASEAN meeting. Minura niya yung Pangulo ng Amerika na si Barack Obama at sinuot niya yung traditional na barong Tagalog na nakatiklop ang manggas.
I can relate doon sa pagiging magaspang dahil magaspang din ako. While personally, mapagbibigyan ko yung pagmura niya o yung sa akin hindi issue yung paano siya magbarong o paano siya magdamit. Pero there is a time and place for everything. Siguro kung doon ka sa isang international gathering, there are expected behaviors from people who attend there. And he is, I'm sure, very capable of behaving in a diplomatic and presidential manner because he has shown that he is capable of being that. He is palaigo image yung pagiging butangero niya. Image niya yan. I don't think he is that really uncouth. He can be very charming and dignified and regal if he wants to be. Whether he likes it or not, presidente siya, therefore he is a statesman. Ganun talaga, part of the job yun. So,
pero hindi siya, ayaw niyang mag-adjust dun eh. Parang ang hirap niya, parang siguro dahil na rin sabi niya matanda na rin siya, parang mamamatay na siya. So parang ayaw na niyang magbago. Alam mo yun, kahit sinasabihan na siya na parang magbago.
That is his prerogative. Sabi nga, siyang presidente. So that is his prerogative. I don't think anyone can tell him or instruct him how to behave. It is up to him. Ang sinasabi ko lang, tsaka ng ibang tao, there are expectations. Ngayon, sinasabi ng iba, bumabagsak ang economy dahil sa kanya. Ang may kaibigan akong economist, hindi naman, actually, tulad ng yung devaluation ng peso and yung mga movements sa stock market are not necessarily caused by the president's behavior.
Susunod na issue, Sir Bong, yung pagkakaroon ng independent foreign policy. Ayon sa ilang mga ulat, ito raw ay paraan upang ilayo ang Pilipinas sa Estados Unidos at ilapit ang Pilipinas sa China at Russia.
Ewan ko kung ano nga bang, kasi may sasabihin ng presidente pero binabawi naman ni Yasay tsaka ng ibang.
Pero ano po yung pananaw ninyo doon? Parang gusto niyo po ba mas kaalyado natin yung Estados Unidos o yung China at Russia?
Mas paboro ko sa non-aligned tayo.
Ah, non-aligned.
Kasi ibig sabihin, nakikipagrelasyon ng Pilipinas sa kahit sinong bloke at hindi tayo tali sa iisang bloke. Tali tayo sa US as an ally. Hindi lang naman ally ang US. Historically, overlord yan. We have been dominated by the US for a very, very long time. I would not like us to be dominated by any other superpower. So, ipapalit mo lang ang Russia and China. The domination pa rin yun. So, I would rather na non-aligned ang Pilipinas.
Okay. Susunod na issue, yung politika sa pagitan ni Pangulong Duterte at Senator Laila De Lima. Kung saan ayon kay Duterte, meron silang ebidensya mula sa mga preso ng New Bilibid Prison na si De Lima ay nakakakuha ng salapi mula sa mga drug lords.
Ang posisyon ko dyan, tsaka sa mga katulad na sitwasyon, nagbibintangan kung ano-ano, kung may ebidensya, kasuhan na. Kaya kung may ebidensya, kung totoong may ibilin sa laban kay De Lima, di kasuhan. Kung wala, tama na. Tigilan na yan. Kasi marami pang ibang problema naman na pwedeng pagtuunan ng pansin ang Congress tsaka Senate.
So ang huling issue, yung komento ni Pangulong Duterte na maaaring mapawalang bisa ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement, hindi na sineseryoso ng Estados Unidos ang komento ni Duterte.
To be consistent with my preference for a non-aligned position,
siguro
maganda nga alsina yung EDCA para talaga non-aligned. Pero palagi ko, hindi lang si President Duterte ang magdidesisyon dyan. Kaya mahirap din naman sa kanya lang ba ibata yung ano ba yung mangyayari ba yan o hindi. Pwede ba akong mag-comment sa isa pang issue?
Okay, anong issue po ito?
Itong peace initiatives. Siguro, para sa akin, importanteng magtagumpay ang peace initiatives na between the government of the Philippines tsaka yung CPPA, NPANDF, tsaka MILF, tsaka may isa pa eh. Basta yung sa separatist o sa ano, no, sa South. Malagi ko importante yung ano eh, again, kung maaari, mahinto yung gera. Pero based on justice, ano, it's a federalism. Ako, paboro ko sa federalism, pero municipal. Federation of Municipalities. Palagay ko, maging effective truly ang federalism if we have a federation of municipalities who are freely associate and trade and ano, no, work together. Tapos wala kasing masyado, mababawasan yung layers ng bureaucracy and hierarchy for one thing. Of course, may iba pang complexity yan, no? Dahil ang dami mong i-federate, ang dami-dami, hundreds if not thousands ang municipalities
sa Pilipinas.
Pero tingin ko, kung gusto mo nung, yung federation kasi is meant to enhance, palagay ko yung the interest of the local areas. More than yung centralized na structures. It is meant to distribute political power and resources equitably. Kung seryoso ka sa federation o sa federalism, I think the best way to distribute and decentralize is do it at the municipal level rather than meron pang ano, region. Pabor ako doon, pero yung mas local pa na emphasis.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.